Бишкекте саат 1 ООД Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте түрк тилдүү өлкөлөрдүн 2 күндүк медиа форуму өтүп жатат.
Бордош өлкөлөрдө эмне окуялар болуп жатканы жөнүндө жеринен түз маалымат ала албайбыз. Түрк дүйнөсү дагы деле интеграция боло элек.
Рак илдетинин акыркы стадияларында жан ооруганды жеңилдетиш үчүн Украинанын өкмөтү тийиштүү кадамдарга барды. Алдыда мындан сырткары Рахман Кул хан тууралуу баян, спорт жаңылыктары жана башка кызыктуу макалалар сиздерди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 9-ноябрь, күнгө ишемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Адегенде эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Бир жүк ташуучу уна айдоочулар менен күйүп кетти. Кечээ Бишкек Ош жолунун 218-чакырымында май ташыган уна толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. КамАЗ үлгүсүндөгү машина прицеби менен токтогулда 5 метр бийиктиктен кулаган. Министрликтен токтогул райондук куткаруу кызматынын куткаруучулары 95% күйгөн унадан 2 кишинин күйгөн денесин алып чыгышкан. Таанылгыс болуп өрттөлгөн кишилердин тек жайы азыр такталууда. Кырсыктын себеби айдоочу рулду башкара албай калган деп айтылууда. Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү 15,5 миллионго салынды. Ата бейит мемориалдык комплексинде салынган Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүнө болжолдуу эсеп менен 15,5 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу Азаттыкка күмбөздү курган Бедизарт жоопкерчилиги чектелген коомдун директору Зоя Никитенко билдирди. Анын айтымында каражаттын жарымын Айтматовдун уулу Аскар Айтматов көтөрдү. Акыркы 2,5 миллион сомдун 1 миллионун президент Алмазбек Атамбаев чеки эсебинен, 1 миллион сомду демөөрчүлөр берди. Калган 0,5 миллион сом азырынча Бедизарттын эсебине түшө элек. Күмбөз куруу иши жазда башталган. АКШнын президенти Барак Обама кечээ Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен Ирандын ядердик программасы тууралуу Женевада өтүп жаткан сүйлөшүүлөр боюнча телефондон сүйлөшүштү. Обама АКШнын мамкачысы Джон Керри бул сүйлөшүүлөргө катышып жатканын билдирди. Эки тарап ушул маселе боюнча бири бири менен кеңешүүнү улантаарын макулдашышты. Обама Израиль жетекчисинин Иран менен ядердик программа боюнча шашылыш макулдашууга барат деген коркунучун жок кылууга аракет кылды деп билдиришти Ак Үйдөн. Араб өлкөлөрүндөгү АКШнын союздаштары Иран менен макулдашуу бул анын ядердик өндүрүшүн өркүндөтөт деп буга чейин эки мамлекеттин келишимден кооптонгонун билдиришкен эле. Ооганстанда 8 жай тургун набыт болду. Өлкө түштүгүндө автоуна өткөн жерде бомба жарылып, андан 5 аял, 2 бала жана 1 кария көз жумду. Полициянын маалыматы боюнча Забул провинциясындагы Калат шаарында болгон жардырууну талиптер ишке ашырды. Буга чейин ушул эле жерде 7 кишинин сөөгү табылган. Күбөлөрдүн айтымында сөөгү табылгандар Кандагардан Забулга бараткан Ооган армиясынын аскерлери болушу мүмкүн. Каримованын жардамчысынын жоголушу боюнча кылмыш иши козголду. Кечээ Өзбекстандын башкы прокуратурасы президенттин кызы Гүлнара Каримованын мурдагы жакын жардамчысы Нурмухаммед Содиковдун жоголуп кетиши боюнча кылмыш ишин козгоду. Бийликтер буга себеп болгон жагдайлар жөнүндө кеңири маалымат беришкен жок. Болгону кылмыш иши кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана адам уурдоо деген негизде жүргүзүлөрүн айтышты. 6-ноябрда Азаттыктын өзбек редакциясына өзүн Содиковдун күйөө баласымын деп тааныштырган Анвар Махатов деген киши анын жездесин январда Гүлнаранын адамдары уурдап кетишкенин айткан. Ошол эле күнү Твиттерде Каримова өзү Содиков жоголгон эмес, үйүндө эле жүрөт деп жазды. Ушул апта башында Каримова анын мурдагы жан сакчыларынын коопсуздук кызматтары камашканын айткан. Өткөн аптада болсо Каримова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Рустам Инаятовду президент болом деген дымагы бар деп айыптаган болчу. Ал арада Гүлнара Каримованын бир топ телерадио компаниялары жабылган, аларды каржылаган ишкананын банктагы эсептери камакка алынган. Президент Алмазбек Атамбаев жаштарды куттуктады. Президенттин куттуктоосунда мындай деп айтылат: акыркы жылдары жаштар саясат карала баштаган абдан кубандырат. Ишкерликте да өзүн көрсөтө алган жаштарыбыз арбын. Биз жаштардын татыктуу элита даярдоого милдеттүүбүз. Сиздерге ишенебиз, биргелешип өлкөнүн тынчтыгын жана туруктуулугун сактап, жаркын келечек үчүн эмгектенүүбүз зарыл. 10-ноябрь Кыргызстанда 2012-жылдан бери жаштар күнү деп бекитилген. Анын максаты мамлекеттин жаштар саясатын өнүктүрүү болгон. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстан калкынын 40% ашуунун жаштар түзөт. Жаштар саясатынын негиздери тууралуу мыйзамда Кыргызстанда жаш деп 14-30 жашка чейинки жарандар эсептелет. 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Кыргызстанда жаштар саясаты менен иштөө үчүн министрлик пайда болду. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн маалыматтык сайты ачылат. Бишкекте өтүп жаткан түрк тилдүү өлкөлөрдүн медиа форумунда орток маалыматтык сайт ачуу демилгеси көтөрүлүп, ал колдоого алынды. Бирок кайсы тилде болоору азырынча белгисиз. Үчүнчү эл аралык медиа форум Бишкекте кечээтен бери өтүп жатат. Ага 70 ашуун журналисттер катышууда. Масс-медиа тармагынын өкүлдөрү чогулган бул жыйын биринчи жолу Анкарада, экинчисинде Бакуда өткөн болчу. Урматтуу угармандар, сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттыктын сайтынан да таба аласыздар. Сайттын дареги Азаттык чекит KG. Орус тилдүүлөр болсо Рус чекит Азаттык KG сайтына кирип, ал жерден кабарларды окуп, макала баяндарды окуп, сүрөт видеолорду көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Эми Улуттук банктын билдириши боюнча валюталардын курсу менен да тааныштыра кетейин. Ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 63 тыйын, 1 евро 65 сом, 1 орус рублю 1 сом 49 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми күндүн окуялары тууралуу кененирээк айтып беребиз. Бишкекте түрк тилдүү өлкөлөрдүн 2 күндүк медиа форуму өтүп жатат. Форумга Түркия, Азербайжан, Казакстандан, Кыргызстандан 70 жакын медиа тармагынын өкүлдөрү катышууда. Форумда түрк тилдүү элдердин орток интернет баракчасын түзүү, маалымат алмашуунун тили катары түрк тилин колдонуу сунуштары айтылды. Кандай кадамдардан улам Түркия Орто Азия өлкөлөрүнө өз таасирин арттыруу саясатына күчөп киришти деген пикирлер дагы жок эмес. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат. Бишкектеги медиа форум салттуу медианын өзгөрүү жараяны жана жаңы медиа деген теманын алкагында өтүп жатат. Түркиянын өкмөтүнө караштуу басма сөз жана маалымат башкы башкармалыгынын жетекчиси Мурат Каракая медиа форумдун максатын мындайча түшүндүрдү.
Байланыштар өтө начар. Ушул кезге чейин эле боордош өлкөлөрдө эмне окуялар болуп жатканы жөнүндө жеринен түз маалымат ала албайбыз. Мисалы, түрк тилдүү элдер Түркиядагы окуялар тууралуу орус маалымат булактарынан которуп алышат. Түрк дүйнөсү дагы деле интеграция боло элек. Ушул маселелерди эске алып, атайын медиа форумду уюштурдук. Форум аркылуу журналисттерди бири бири менен тааныштырып, кызматташтыкка жол ачалы деп жатабыз.
Иш билим механизмалары, илетишим каналдары олоштуралым деп бул сүрөттү баштадык.
Форумдун алкагында түрк тилдүү элдердин маалыматтык орток интернет баракчасын ачуу сунушу колдоого ээ болгону менен, орток тил кайсы болот деген суроо талкуу жаратты. Айрымдар пикир алышуу тили орус тил болуш керек десе, айрымдар түрк тили орток экенин жүйө келтиришти. Түрк өкмөтүнүн маалымат өкүлү Мурат Каракая бул боюнча мындай оюн ортого салды.
Орток тил önemli. Орток бир алфавит önemli. Келишмелер болуп,
орток тил жана орток алфавит абдан маанилүү. Бул багытта акырындап жылыштар болуп жатат. Биринчи форумга барганда көбү орусча сүйлөшсө, азыр бул көрүнүш азайууда. Азыр бири-бирибизди жакшы түшүнө баштадык.
Русча кулама илиминдейдилер. Şimdi o ilim yavaş yavaş kırılıyor.
Талкуу арасында түрк тилдүү элдердин өз ара биригүү максатын Орусияга каршы саясат деп баалагандар да болду. Медиа эксперт Кубанычбек Табалдиевдин пикиринде Түркия Орусияга каршы эмес, бирок Борбор Азия элдерин өз боруна тартуу аракетин көрүп жатат.
Албетте, бул максат түрк мамлекетинин азыркы бийликтеринин чоң алдыга койгон иштеринин бири болсо керек, бирок муну тым ызын жүргүзгөнгө аракет кылганы менен биз байкап атпайбызбы? Бирок ошол эле мезгилде албетте азыркы дүйнөдө бири бири менен алыстап кетиш мүмкүн эмес. Биз 70-100 жылдан ашык убакыттан бери Россия менен байланышыбызды бир заматтын ичинде мисалы ошого окшогон конференциялардын жыйынтыгы менен бузуп салабыз дегенден алыс болушубуз керек, бул мүмкүн эмес.
Түркиялык медиа бирикменин жетекчиси Деңиз Эркүлер түрк тилдүү элдер заманбап технологиянын жардамы менен бат эле интеграцияланат деген ойдо. Анын билдиришинче Түркмөнстан, Өзбекстан сыяктуу маалыматка жабык өлкөлөр дагы технология алдында алсыз.
Капалы дедиğimiz ülkelerde bir takım zorluklar olsa bile oradaki insanlar da kendilerine şimdi yeni yeni yöntemler geliştiriyorlar.
Маалыматка жабык деген өлкөлөрдө деле колдонуучулар керектүү маалыматтарды ар кандай ыкмалар менен алып жатышат. Мурдагыдай айрым баракчаларга тыюу салуу, тосмо коюу жыл өткөн сайын суу кечпей барат. Бул мүмкүнчүлүктү журналисттер колдон чыгарбаш керек. Азыр социалдык тармактар жана блог аркылуу жабык өлкөлөрдөн деле маалымат алса болот.
Бул аракчалар сайтында işte Özbekistan'daki veya başka ülkelerdeki insanlarla da görüşme, konuşma, fikir alışverişte bulunma şansı olacak.
Маданият, туризм жана маалымат министри Султан Раев аталган форумдун жемиштүү экенин айтууда.
Биздин журналисттерде стажировка өткөрүү маселесин, аларга ошондой жаңы маалымат технологиясын үйрөтүү боюнча дагы бир топ иштер талкууланды да, кечээ биз ушул маселени талкууладык. Анан эми биз ошол талкууда Кыргызстандын журналисттерин Түркиянын алдыңкы массалык маалымат каражаттарында стажировкаларын өткөрүү, аларга жаңы маалымат технологияларын үйрөтүү, ошондой эле мындай маалымат берүүнүн стандарты жөнүндө мындай бир топ пайдалуу маселелерди чечтик да.
Форумда келтирилген статистикага таянсак, Түркияда жалпы калктын 44%дан ашыгы, Азербайжанда 54%, Казакстанда 53%, Өзбекстанда 37%, Түркмөнстанда 5% эл интернет колдонот. Ал эми Кыргызстандагы жалпы калктын 22% гана интернетке жеткен. Аталган форум эртең жыйынтыкталат. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана коомчулуктардын форуму 2010-жылы Түркия өкмөтүнүн демилгеси менен түптөлүп, биринчи жолу Анкарада өтсө, экинчи форум 2011-жылы Бакуда өткөрүлгөн болчу. Азиза Култаева, Улан Эгизбаев, Азаттык. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми башка өлкөлөрдөгү кабарларга кайрыла кетели. Постсоветтик аймактагы көптөгөн мамлекеттерде рактын акыркы баскычындагы же башка айкыс ооруларга чалдыккан бейтаптар ооруну бир аз дагы болсо баса турган дары дармектин жетишпегенинен акыркы күндөрү чыдагыс азап менен жашап жатышат. Бирок ушул өңдүү тагдырга туш болгондорго өмүрүнүн соңку мезгилин жеңилдетиш үчүн Украинанын өкмөтү тийиштүү кадамдарга барды. Кененирээк Төрөкулдоров айтып берет.
Антонина Любяна үчүн акыркы бир жыл оор болду. Биринчиден ал төшөктөн кулап жамбаш сөөгүн колун сындырып алган. Дарылоодон эч майна пул болгондон кийин доктурлар Любяна сөөк рагы менен көптөн бери эле ооруп жүргөндүгүн аныкташты. Азыр эми сөөктөрү сайы оорутат, үстөлгө да араан отурат.
Тяжело долго сидеть. Можно ходить немного.
Көпкө отура албайм, оорутат. Бир аз басам, анан кайра 1-2 саат жатканга туура келет. Ооруну же үкөл менен же мына бул таблеткалар менен бир аз басканга аракет кылам. Бирок сөөгүм ооруганы толук калбайт, дайыма оорутуп турат. Айрымдар кыска мөөнөткө оору калат дешет. Менде андай эмес.
У многих снимается, у меня не снимается.
Омуртка сөөгүнөн тарта бутунун учуна чейин зыркырата сайган ооруну басыш үчүн Лубяна Олфен үкөлүнөн сайынат экен. Ал мурдагы Советтер Союзунун аймагында өзүнө окшоп өмүрүнүн акыркы күндөрүн санап аткан бейтаптарга мыкты медициналык колдоонун жоктугунан, тийиштүү дары дармектин кеңири берилбей атканынан азап чегүүгө мажбур 100 000 деген оорулуулардын бири. Оор тагдырына карабай, Лубяна азыр көптөр тизмеге илине элек ийгиликтүү бейтаптардын бири десе да болот. Анткени ал азыр постсоветтик көпчүлүк мамлекеттерде али иштей элек мыкты колдоосу бар Киевтеги атайын ооруканада кырылгандардын катарына кирди. Бул эле эмес, анын өлкөсү Украина региондо быйыл рактын, спидтин акыркы баскычындагы айыкыс оорулардан жапа чекендерге катуу ооруну жеңилдетчү дарыларды легалдаштырууну чечкен биринчи мамлекет болуп калды. Дедерик Лохман Human Rights Watch уюмунда ден соолук боюнча жогорку иликтөөчү. Бул окуяны үйүндө азабына чыдагыс ооруну сезип, өлүмдү күтүүдөн башка аргасы жок болуп келген акыркы фазадагы катуу оорулуулар үчүн чыныгы жеңиш деп атады. Доктурлар, мындан ары биз сизге жардам бере албайбыз. Ракты дарылоого мүмкүн болгон учур өтүп кетти же ооруну мурдагы деңгээлинде карап турчу дарылар иштебей калды деши мүмкүн боло турган учур келет. Ошол бейтаптардын көбүн мындан ары медицина эч нерсе кыла албайт. Үйгө алып кеткиле. Өлүмдү күтүүдөн башка айла жок деген деле учур болот, дейт изилдөөчү. Украинада бейтаптар узак убакыттан бери суюк морфий сыяктуу катуу ооруну басчу наркозаттарды алып келишкен. Бирок маңзаттарды алуунун жеңилдетилиши анын кеңири таркап кетишине алып келиши ажап эмес деген кооптонуу өтө татаал бюрократиялык тосмолорду жаратты. Маселен, морфийди сатып алыш үчүн бир эле рецептке 4 башка доктурдун мөөрү талап кылынчу. Аны алгандан кийин атайын медициналык мээрбан гана үйгө барып аны сайганга укугу бар эле. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм эң эле татаал оорулуу бейтаптарга ооруну басыш үчүн 24 сааттын ичинде 6 жолу ошондой маңзатты сайынып турууну сунуштаган. Бирок Украинада бул мүмкүн эмес. Анткени медициналык кызматкер бейтаптын үйүнө ашып кетсе күнүнө 2 гана жолу бара алат. Натыйжада өзгөчө айыл жерлериндеги оорулуулар бир нече саат же күндөр бою адам чыдагыс оору менен жатканга мажбур. Ошон үчүн оорудан арылыш үчүн жанын кыйган учурлар деле аз эмес. Украинада саламаттыкты сактоо министрлигинин жактыруусу менен май айында күчүнө кирген жаңы мыйзам Үйдө жатып калган андай оорулууларга 15 күнгө чейин жетерлик дарыны алууга уруксат берет. Эң эле башкысы, бул мыйзам батышта 1977 жылдан бери эле колдонулуп келаткан морфий таблеткаларды өндүрүп чыгарууга жол берет. Азыр эми мыйзамды колдоп аткандар алгачкы жолу Украинада рактын акыркы стадиясында калган оорулууларга медициналык кызматкердин келишин күтпөй эле өзүнө керектүү дарыны туугандарынын жардамы менен үйдө колдонууга жол берип атат дешет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми кезекти чоо жай берүүсүнө беребиз. Бул жолу Кубанычбек Жолдошов Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телеком ачык акционердик коомунун айланасында болгон сот иштери, андагы соңку жагдай жөнүндө иликтеди. Анда назарыңыздарга чоо жай берүүсүн сунуштайбыз.
Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынан 6 миллион доллар акчаны офшорго чыгарып кеткен факты боюнча сот иши 2012 жылы 12 июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна келип түшкөн. Бул иш боюнча соттолуучулар компаниянын мурдагы топ менеджерлери Алмаз Абеков, Азамат Мурзалиев жана Новострой сервис фирмасынын жетекчиси Аманулу Кенжебек 2012 жылы 31 майда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына киргизилген болчу. Кийин алардын ичинен Мурзалиев үй камагына чыгарылган. 1-май райондук соту айыпкерлердин адвокаттарынын тергөө иши толук кандуу жүргүзүлгөн жок деген дооматын канааттандырып, ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Бирок мамлекеттик айыптоочунун каршы пикирин караган Бишкек шаар соту соттук териштирүүнү уланта берүү боюнча аныктама чыгарган. Мына ошентип жүрүп отуруп, тергөөнүн сапаты боюнча талаш жогорку сотко чейин жетип, ал жактан ишти кароонун тартибин аныктоо кайрадан 1-инстанциядагы сотко жөнөтүлгөн. Бул сот иши 1 жылдан ашуун ылдый өйдө тегеренип отуруп, 1-май райондук соту жакында мурдагы турумун 2-ирет бекемдеген чечимин чыгарды. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова бул чечимге учурда мамлекеттик айыптоо кайрадан протест келтиргенин белгиледи.
21 октябрда 1-май райондук соту Абековдун кылмыш ишин карап чыгышып, анан тергөөдөгү пробелдерди толтуруу үчүн кайра башкы прокуратурага жөнөтүлсүн деп чечим чыгарыптыр. Ага башкы прокуратура макул болбой, азыр шаардык сотко арызданышыптыр. 12 жыл ушунун баары кайталанган турбайт. Жогорку сотко чейин келип, жогорку сот дагы ошол ушу боюнча кайра пробелдер бар экен, ошол пробелдерди тергөөнүн пробелдерин толтургула деп кайра тергөө органдарына жиберип атпайбы? Оңой экен, тем более булардыкы аябагандай чоң крупный суммаларда, анан буларга кичинекей жылдар берилбегендиктен кыйын эле да.
Аталган сот иши чайналып, кылмыш иши 1.5 жылга чукул убакыттан бери ары бери айлан көчөк атып жатканы табышмактуу жагдайларды жаратууда. Баш прокурордун мурдагы 1-орун басары Байтемир Ибраев мунун себебин тымызын тирешкен чоң саясий күчтөрдүн бул ишке аралашкан катуу таасиринен көрөт. Анткени 2012 жылы бул иш боюнча парламентте маалымат берген улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Сыдгалиев Альфа Телекомдон акча которуунун артында чоң киттер тураарын айтып, кармалгандардын чоң саясий калканчын табууга убада берген болчу. Баш прокурордун 1-орун басары Байтемир Ибраев Бектен Сыдгалиев башында ишти дилгир баштаганы менен аны аягына чейин иликтеп чыгып, айыпталып жаткан менеджерлердин артындагы чоң саясий күчтөрдүн бетин ачууга даяй албай койгонун айтты.
Ошол кылмыш иш козголуп атканда улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары антикоррупционный службанын башчысы Бектен Сыдгалиев жаңы кызматка келди эле өзү келип чоң коррупциялык маанидеги кылмыш иш болгон турат деп ушул келгенин мен эсимде да. Мага лично өзүлөрү келип доложить этишкен эле ушундай бул жерде өтө чоң иш бар, башында жөн эле киттер отурат, биз буларды кол коюп иш козгосок эле талкалайбыз деп. Бирок иш козгогонго негиз бар эле да, себеби жанагы офшордук компанияларга которулуп кеткен акча турат, мунун баарын терең изилдеп ошол жанагы башында турган китти аныкташ керек эле да. Ошону тергеп аткан улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү аныкташ керек эле. Ошол антикоррупционный службанын башчысы Бектен Сыдыгалиев өзү айткандан кийин өзү башында туруп алып өзү аныкташ керек эле. Бирок тилекке каршы мен дагы кызматтан тез эле түшүп калдым. Андан кийин муну контролдогон деле киши болгон жок окшойт. Карт бүрөлөр жаш кадрларды алдыга салып коюп, ошолордун колу менен жасап, акырын иш кылганды аябай өздөштүрүп алды да. Жаш балдар экен, курмандыкка ушулардын эмесине түшүп калып жоопкерчиликке тартылып атат. Анан ошол иш дагы мына азыркыга чейин аягына чыкпайт.
Мегакомдун ошондогу топ менеджерлери Азамат Мурзалиев менен Алмаз Абеков мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тушунда мамлекеттик мүлк фонду тарабынан дайындалган. Альфа Телекомдун аталган топ менеджменти 2011 жылы 31 миллион долларга уюлдук операторго жаңы жабдууларды сатып алуу үчүн кытайлык ZTE компаниясы менен келишим түзгөн. Тергөө учурунда ал келишимде Альфа Телеком сатып алган жабдыктар өтө кымбатка бааланганы аныкталган. Бул үчүн ZTE компаниясы Британ жана Виргин аралдарында катталган Альфа Телекомдун ошол кездеги убактылуу жетекчиси Алмазбек Абековдун Trues Concept Limited аттуу офшордук компаниясынын эсебине аталган каражатты которуп берген. Мына ошол 6 миллион доллар 2011 жылдын июль жана август айларында мыйзамсыз акчанын изин жашыруу үчүн үчкө бөлүнүп, анын бир бөлүгүнө Бишкектен бала бакчанын имараты сатылып алынган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул иш туура бир жылдан соң гана белгилүү болуп, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы офшорго миллиондорду которуунун схемаларын таап чыккан. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов учурда аталган ишти кароо эмне себептен сотто аксап жатканын эки чоң күчтүн ортосундагы саясий чайкоочулук менен байланыштырды.
Булар баягы купилдеп анан алар дагы шантаж кылды. Отургузуп жакшы эле тергеп келатышты эле, анан алардын тиги көшөгө артында турган командири барып беркилердин командирине шантаж кылды окшойт. Иш сотко өткөн да, анан ошо боюнча токтоп калды да. Бул баягы 6 миллион доллардын тегерегинде да, 6 миллион долларды бир белгилүү счетко котордум деп көрсөтмө берген деп айтылбады беле? Жанагы Мурзалиев ошол айтканда, анан ошондон кийин эле иш аксай баштады да. Ошолордун кийишеси да. Анан алардын кишилерин камай баштаганда алар дагы силердин да булугуңар чыгат деп айтты болуш керек. Эми булар бири бирин тиги ЖИТА менен ГИТАда болуп карнап турушат да бар деп.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул иштин алкагында толук териштирүү иштерин жүргүзгөнүн жүйө келтирүүдө. Атайын кызматтын ийскуарлары прокуратуранын жана каржылык чалгындоо кызматынын колдоосу менен жакында офшордук зоналардагы банк эсептеринен улам биринен салап бирине которулуп башкатырма жолдор менен кымтылган мына ошол акчанын изин таап чыккан. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев Альфа Телекомдон уурдалган 6 миллион доллардын 2 миллиону борбордук Европада жайгашкан Лихтенштейн князьдыгындагы офшордук банктардын биринин эсебинен чыккан. 2 миллион долларга Бишкектен кеңсе кылууга бала бакча сатып алынганы аныкталып, бирок калган сумманын кайда кымырылганы азырынча тергөөгө белгисиз. Бектен Сыдыгалиев бул чуулгандуу иштин артында кайсы саясий күчтөр турушу мүмкүн деген суроого жооп табууга жетиштүү далилдер жок экенин белгилеп өттү.
Кагасы колу койбосо признательские показания керек да, допустим, Мурзалиев, Абековтордон. А так, если подписи нету, только здесь можно основываться на показаниях подследственных. Соответственно, от них никакой информации нету. Эми следствие биткөн да, следствие биткөн. Ишин болсо сотко тапшырылган да. А сот бүтө элек дагы. Что-то дагы чөөлөп атат. Бир ай, эки ай дагы чөөлөйт го. Азыр Мурзалиев под домашним арестом, а Абеков СИЗОДа. Абеков основной, который выводил эти миллионы долларов, 2 миллион долларов.
Коррупциялык схемалардын негизинде Альфа Телекомдон миллиондор сыртка которулуп жаткан учурда компанияда тышкы башкаруучу катары белгилүү юрист Илим Карыпбеков иштеп турган. Топ менеджерлер Алмаз Абеков жана Азамат Мурзалиев менен компаниянын тышкы башкаруучусу Илим Карыпбековдун ортосунда кандай мамиле болгону тергөөгө белгисиз. Илим Карыпбеков 2011 жылы мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын буйругу менен бул кызматка келген. Аталган чуулгандуу ишке көзөмөл жүргүзгөн баш прокурордун мурдагы биринчи орун басары Байтемир Ибраев бул иште компаниянын тышкы башкаруучусу Илим Карыпбековдун ролу кандай болгону ачыкталбай калганына токтолду.
Бардык тышкы башкарууну ошолор карап туруш керек. Мамлекеттик мүлк деген ошол да, отчетун алып туруш керек эле. Анан алардын баары эле эч жоопсуз калбадыбы? Кептин баары ошондо жатпайбы? Эгерде сен бир жерге жетекчи болуп барсаң, сенин тегерегиңде башкармачылыктын башчысы сен бияка аралашпагын, сен тигиндей туруп тур десе, анда ал эшек такалаганы бардыбы ошол жерге? Анда ал отставкага кетип калбайбы? Мени жолотпой атат, ал жакта коррупциялык күчтөр бар экен деп. Сөзсүз жооп бериш керек да. Болбой калды дегенде эле кыймыл аракетинде кызматтык шалакылык турат да, өзүнүн милдеттерин аткарбай койду да.
Анткен менен Альфа Телекомдун мурдагы тышкы башкаруучусу Илим Карыпбеков анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Ал бул жагдайды компаниянын тышкы башкаруучусунун бийлик укугу жана милдеттери боюнча жобо же кандайдыр бир мыйзам актысы болбогону менен байланыштырды. Илим Карыпбеков Альфа Телекомдун ичиндеги акча которууларды толук көзөмөлдөөгө анын жетишерлик укугу болбогонун жүйө келтирген. Илим Карыпбеков буга карабастан мамлекеттик мүлк фондунда мына ошол 2011 жылдагы көмүскө операциялар туурасында убагында маалымат берип турганын эске салды.
Айлык албай коомдук башталгычта иштеп берген болчумун. Бул мүлк министрлигинин суранычы болгон. Жума сайын ошол жерге өзүмдүн болгон отчетумду кандай кайсы жака акча которулуп атат баарын көрсөтүп бергем. В том числе ошол эки жана кылмыш иштери козголбады. Ошол эки кылмыш иштери боюнча акчалар дагы которулгандары жөнүндө дагы маалыматтын баарын мүлк министрлигине берилген болчу. Бирок эми мүлк министрлиги бул укук коргоо органы эмес да. Ошондуктан мисалы ал мүлк министрлигинин жана тышкы башкаруучунун мүмкүн мүмкүнчүлүгү жок ошол жерден кайсынысы мыйзамдуу кайсынысы мыйзамдуу эмес кайсыл жери тиги тымызын болуп атат тышкы башкаруучунун эч кандай укугу жок. Толуктуу түрдө бүт ыйгарым укуктун баары башкы директорда болот. АКСК дагы мени бул боюнча бир канча ирет чакырган болчу. Өзүмдүн көргөзмөлөрүмдү ал жерде толуктуу түрдө берген болчумун.
Ошол эле кезде Альфа Телекомдон 6 миллион $ акчаны сыртка которууга түздөн түз тиешеси бар деп шектелгендердин бири Алмаз Абековдун жактоочулары тергөөнүн койгон айыптоосун жалган жалаага негизделген жоосунсуз аракеттер катары баалап келет. Анткени жактоочу тарап аталган 6 миллион $ Альфа Телекомго Кытайдан наркы кымбат бааланган жабдуу сатып алууга байланыштуу келишимдин акысы болгон деген айыптоого каршы. Буга соттолуучу Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов аталган каражат кытайлык компаниядан анын АльпеТВ деген уникалдуу долбоорунун алкагындагы техникалык ойлоп табуусуна которулуп берилген гонорардык акысы болчу деген жүйөнү карманууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Алматыда өтүп жаткан көркөм муз тебүү боюнча мелдеште кыргызстандыктар 4 медаль утушту. Кечеден бери Бишкекте медиа лига чемпионатынын оюндары башталды. Мында чыгармачылык чөйрөнүн 14 командасы мөрөй талашууда. Ошто болсо волейбол боюнча мелдеш өтүп жатат. Ушул жана башка спорт кабарлары менен биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат. Кабыл мырза, ушул Алматыдагы мелдештен баштасаңыз, кимдер утуп алды?
Эми ушул алгачкы кабарды кубанычтуу кабар менен айтайын деп турам. Алматыда өтүп жаткан көркөм муз тебүү боюнча күзгү жарыш мелдешинде кыргызстандыктар, сиз айткандай, 4 медаль эмес, 9 медаль утуп алышты. Алардын 4 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль болуп саналат. Кубат Жүндүбаев, Варвара Петрова, Виктория Мышенко, Данил Светличный баш байгенин ээси болушту. Бул жакшы жаңылык, себеби Кыргызстан менен Казакстандын тандалган көркөм муз тебүү чеберлери катышты. Ал эми кийинки кабарга өтөйүн. Медиа лиганын футзал боюнча оюндары башталды. Бул оюндар кечээ кечинде башталып, түнкү саат 11:00 аяктады. Алгач Тамашоо командасы менен былтыркы чемпион МБТ командасы беттешип, 15-1 эсебинде МБТ командасы утуп алып, тамашачылардын маанайын түшүрдү да. Андан кийин актерлордун тандалма командасы Спорт Кези командасы менен беттешип, мында Спорт Кези командасы жеңүүчү деп таанылды. Үчүнчү беттешүүдө жазгы таймаштардын жеңүүчүсү Европа Плюс радиосунун командасы менен Топ Кези газетасынын командасы 5-5 эсебинде тең чыгышты. Акыркы оюн түнкү саат 9:00 башталып, мында Акипресс маалымат агенттигинин командасын Коомдук телерадио корпорациясынын командасы 9-3 эсебинде жеңип, 3 упайга ээ болушту. Эми эмки жумада ЛТР Марал радиосунун дене тарбия спорт агенттигинин командаларынын ортосунда таймашуу болот. Бул командалар ошо жума сайын бир гана күнү беттешип атышат. Бирок тилекке каршы Азаттык радиосунун командасы мелдештерге катышпай калышты. Өзүңүз белгилегендей, Ош шаарында эстердин эл артисти волейбол спорт чебери Сүймөкул Чокморов эскерүүгө арналган мелдеш курч мүнөздө өтүп атат. Мында 13 команда мөрөй талашууда. Жалпы бүгүн жарым финалдык беттешүүлөр башталды.
Ушул жарым финалдык Сүймөкул Чокморовду эскерүүгө волейбол мелдеш өтүп атат. Сүймөкул Чокморов волейболду жакшы көрчү беле?
Ал өзү Кыргызстандын волейбол боюнча тандалма командасынын курамында ойногон, агасы, эки агасы анан карындашы болуп ойношкон да. Ошол себептен бул волейбол спорт чебери болуп саналгандыктан бул 20 жылдан ашык убакыттан бери өтүп атат. Бул оюндарда азыр жарым финалдык беттешүүлөр башталды. Бул жөнүндө федерациянын вице президенти Жеңиш Кызалаков Азаттыкка телефон аркылуу Оштон мындай деп айтып берди.
Республикалык Чокморуктун турнири мына Ош шаарында өтүп жатат. Жарым финалга чыккан командалар мына Ош Бажысы, Ысык Көлдүн Жаңы Муун, Бишкек шаарынан Динамо командасы, анан дагы Бишкек шаарынан Ички иштер командасы. Мына ушул 4 команда жарым финалга чыгышты. Мына бүгүн эртең жыйынтыгы билинет.
Мына ушундай пикирди Жеңиш Кызалаков билдирди. Учурда Ош Бажы командасы менен Ички иштер министрлигинин Динамо командасы беттешип жатышат.
Чоң рахмат, биз менен спорттук баяндамачыбыз Каулма Кеш болду. Урматтуу угармандар, ушу менен жарым сааттык түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы. Күндүн башка маанилүү окуялары менен таанышам десеңиз, Азаттыктын кечки берүүлөрүн дагы угуңуз. Ошондой эле Азаттык чекит KG сайтына баш багууну унутпаңыздар. Биздин үн алгы Facebook, Twitter сыяктуу социалдык түйүндөрдө дагы бар. Бүгүнкү эфирде мен Азиза Култаева алып бардым. Аман болуңуздар. Thank you.